Kronova bolezen je v Sloveniji vse pogostejša in vse bolj agresivna. Ta kronična vnetna črevesna bolezen najpogosteje prizadene ljudi v najbolj aktivnem obdobju življenja in lahko zelo obremeni bolnika, posebej v primerih zapletov. Kaj sploh je Kronova bolezen, bo povedala gastroenterologinja Nataša Smrekar.
Ja, najprej bi mogoče poudarila to, da je Kronova bolezen zaenkrat neozdravljiva bolezen in da traja vse življenje. Bolezen poteka v zagonih, zdaj lahko prizadane katerikoli del prebavne cevi, od ust pa do zadnjika. Zdaj, kakšna bo klinična slika, zpravi, kakšne težave bo imel bolnik, je to odvisno od tega, kje se vnetje nahaja in seveda kako agresivna je ta bolezen oziroma kako agresivno je vnetje. V veliki večini primerov imajo bolniki neke netipične bolečine v trebuhu, ponavadi so lokalizirane v desnem spodnjem kvadrantu. Lahko jih spremljajo motnje v odvajanju blata, ni pa to nujni pogoj. Pogosto so pa bolniki predvsem utrujeni, hujšajo, so slabokrvni. V 20-40% primerov pa imajo bolniki lahko prizadet še kakšen drug organski sistem poleg črevesja. Pogosto imajo težave s sklepi, kožo, očmi, lahko tudi jetri, ledvica, pljuča, srce, lahko imajo tudi tromboembolične zaplete.
In zakaj pride do Kronove bolezni, kakšni so vzroki?
Zdaj, točnega vzroka ne poznamo, zakaj nastane bolezen. Domnevamo, da nek dejavnik iz okolja pri genetsko obremenjeni osebi povzroči, da naš oziroma bolnikov imunski sistem ne prepozna več normalne črevesne flore in posledica je nenadzorovano vnetje, ki se pač klinično kaže kot kronična vnetna črevesna bolezen, v tem primeru kot Kronova bolezen.
Katero populacijo pa prizadene najpogosteje?
Najpogosteje so prizadeti mladi odrasli v starosti 20 do 30 let, čeprav se lahko bolezen pojavi v katerikoli starostni skupini.
Žal vseh bolnikov ne odkrijejo pravočasno. Določen del bolnikov ostane neodkrit in zato niso deležni zdravljenja. Specialistka gastroenterologinja Nataša Smrekar.
Ja, obstaja določen procent, namreč bolezen redko kdaj se pojavi tako nenadoma v akutni obliki. Navadi bolezen poteka tako, kot smo že slišali, kronično, nekimi nespecifičnimi bolečinami, ni nujno, da so te bolečine zelo hude, tako da nekateri bolniki niti ne gredo k zdravniku, se jim zdi, da je to neka normalno stanje in velikrat potem lahko pridejo potem, ko se pojavijo zapleti, ali pa v bistvu se nam je tudi zdaj že dogodilo, da jih odkrijemo v programu SWIT, popolnoma v bistvu brez težav, samo morda prisotna kri na blatu, čist slučajno, ne, in odkrijemo, da ima morda Kronovo bolezen.
Breme bolezni je lahko veliko in je odvisno tudi od teže bolezni. Pri približno petini bolnikov poteka bolezen v težki obliki. Kateri so najpogostejši zapleti Kronove bolezni?
Ja, najpogosteje imajo bolniki zaradi tega, ker je vnetje prizadane celotno steno črevesja, zožitev črevesja in v bistvu pride do zaprtja lahko na koncu tega lumna črevesja in temu mi rečemo ileo strokovno ali zapora črevesja. Na drugi strani pa se lahko pojavijo fistule in pa posebni ognojki, ki jim strokovno rečemo abscesi. To sta najpogostejša zapleta te bolezni.
Kakšne težave pa povzročajo zapletene perianalne fistule?
Večinoma imajo bolniki bolečine ob zadniku, zelo težko sedijo, ven se jim skozi te fistule cedi ponavadi gnoj, lahko taka so krvica, lahko tudi blato, skratka zelo slabo kvaliteto življenja, si lahko predstavljate, tudi zaudarjajo in tako naprej. Tako da imajo več težav pač različnih težav zaradi takšnih fistul.
Perianalne fistule obravnava multidisciplinarna ekipa. Ko kirurg po diagnostiki ustrezno pregleda in oskrbi fistule, gastroenterologi bolnika najprej zdravijo z najmočnejšimi protivnetnimi zdravili. In kaj je cilj kirurškega zdravljenja? Abdominalni kirurg dr. Gregor Norčič.
Kirurškega zdravljenja, če se še vedno pogovarjamo seveda o perianalnih fistulah, je odvisen od klinične situacije, v kateri se znajdemo z bolnikom. V akutni fazi, to se pravi, ko se fistule prvič pojavijo, gre predvsem za preprečevanje poslabšanja stanja. Tukaj se bojimo predvsem zapletov, ognojkov, o katerih je prej dr. Smerikarjeva govorila. Ta stanja namreč lahko bolnika vitalno ogrozijo, še posebej, če pri njemu uvaja ena imunosupresivna terapija. Ko pa je enkrat stanje s temi fistulami nekoliko že kronificirano, stabilno, skratka po uvedeni neki sistemski terapiji, pa je cilj zdravljenja poskus definitivne oskrbe te fistule oziroma vse obvladovanje njenega vpliva, negativnega vpliva na kakovost življenja bolnika. Vse to je, kot omenjeno, vse to zdravljeno z nekim kirurškim posegom, ki pa se seveda od situacije do situacije razlikuje. Imamo večji nabor razno raznih kirurških posegov, ki jih potem prilagodimo tako bolniku, stanju fistule, kakor tudi stanju bolezni, sistemske bolezni. To je pomembno sodelovanje med kirurgom in lečečim gastroenterologom.
Trend kirurškega zdravljenja so čedalje manj agresivne in bolj fokusirane tehnike, ki nagovarjajo vzrok za nastanek bolezni. Na področju zdravljenja zapletenih perianalnih fistul se v zadnjem času pojavlja nova možnost zdravljenja z matičnimi celicami. Najprej pa splošno o zdravljenju Crohnove bolezni gastroenterologinja Nataša Smrekar.
Naj sam na začetku še enkrat povem, za zdravili, ki jih uporabljamo, bolezni ne pozdravimo, ampak samo umirimo vnetje. Kaj si želimo z zdravili? Predvsem to, da umirimo vnetje in da potem vzdržujemo, rečemo, bolezen v mirnem stanju. Seveda vsak bolnik nas najprej vpraša, ali obstaja kakšna dieta, kar je čisto normalno vprašanje. Žal ni neke diete, s katero bi pozdravili mi to bolezen. Zdaj seveda posvetujemo neko varovalno dieto. Res je, da pri otrocih poskušajo zdraviti z nekimi enteralnimi pripravki, posebnimi pripravljeno prehrano. To je pri otrocih uspešno, pri odraslih nekoliko manj. Tako da pač pri odrasli populaciji večinoma posežemo po zdravilih, ki so zelo različna. Od takih, ki so, rečemo, bolj blago delujejo, pa do takih, ki korenito posegajo v imunski sistem, od klasičnih imunosupresivov pa do sodobnih bioloških zdravil. Seveda velikokrat se nam pa tudi zgodi, da so zdravila neučinkovita in seveda takrat pa na vrsto pridejo kirurgi in je pač potrebno pri bolniku opraviti kirurški poseg.
Trenutno smo še zelo daleč od zdravila za Crohnovo bolezen. A vendarle, kakšna so pričakovanja glede novih možnosti zdravljenja?
Mi si želimo, da bi najdeli eno zdravilo, ki bi to bolezen pozdravili. V tem trenutku smo še zelo daleč od tega. Druga stvar, ki si zelo želimo, je, da bi našel v bistvu za vsakega bolnika tisti vodilni mehanizem vnetja, da bi lahko pravzaprav res za vsakega bolnika izbrali pravo zdravilo. Tudi tukaj smo še zelo daleč od tega. Tako da v bistvu vsako zdravilo, ki je novo na tržišču za nas pač in tudi za bolnike, pomeni neko prednost, nek nov način zdravljenja, neko, predvsem za tiste bolnike, ki so v bistvu, ki niso odgovorili na dosedanjo terapijo, še ena dodatna možnost, da morda bomo vendarle uspeli in ublažili ali pa odpravili vnetje. Seveda za bolnike s perianalnimi fistulami je pa seveda prihod matičnih celic morda na največjih novosti, kajti kadarkoli so, rečemo, da so uspešne, je seveda možnost, da se takšna fistula popolnoma zaceli in da bolnik nima več nobenih težav in seveda s tem zelo dobro kvaliteto življenja, približno enako kot tisti, ki teh težav pač nimajo.
Tako gastroenterologinja Nataša Smrekar. In kaj o novih možnostih zdravljenja kronične bolezni pravi abdominalni kirurg z kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana, dr. Gregor Norčič?
Gledajte, jaz sem optimist, verjamem, da bodo nove metode zdravljenja pomagale nekaterim bolnikom do ozdravitve, nekaterim bodo zgolj lajšale tegobe. Vsekakor pa vsaka nova oblika zdravljenja pomeni neko novo upanje za vse bolnike in s tem tudi za zdravnike. To upanje je seveda toliko večje, če se zdi, da zdravljenje posega sam vzrok nastanka določene bolezni po eni strani in zmanjšuje tekove bolnika povezane z samim zdravljenjem po drugi strani. Tako da, tako bi jaz opisal prihodnost.
Za konec pa še o možnostih zdravljenja Crohnove bolezni. Družinski zdravnik v zdravstvenem domu Cerknica in podpredsednik ter strokovni vodja za odrasle osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo Dušan Baraga.
Ja, kar se zdravljenja tiče, mislim, da nimam kaj veliko dodati. Ne. Želimo si seveda vsi, da bi dobili zdravilo, ki bi pozdravilo čudežno to zoprno bolezen. Ampak verjetno bo preteklo še kar nekaj vode, preden se bo to zgodilo. Kar se tiče bolnikov, si želimo, da bi seveda imeli še naprej tako dober dostop do specialistov, kot ga imamo sedaj. Mislim, da v Sloveniji, kljub temu, da so številne težave z sistemom, so na razpolago praktično vsa nova zdravila in nova zdravljenja. Tudi zdravljenje z matičnimi celicami, ki ga redko katere države že izvajajo. To se pravi, dokler ni nekega zdravila, ki bi pač dokončno pozdravilo to bolezen, si želimo pač dostop do najnovejših zdravil in seveda zdravila sama ne pomenijo nič, če jih ne uporabljajo zdravniki, ki to dobro obvladajo. Se pravi, stalno izobraževanje vseh nivojev zdravnikov in se mi zdi, da je izhod pri takem načinu zdravljena najboljši.
Toliko o Crohnovi bolezni, za katero se v Sloveniji po ocenah zdravi približno 8000 bolnikov.